Yer kürəsinin böyüklüyü və daxili quruluşundakı ideal nisbət. Yer kürəsinin daxili quruluşu və böyüklüyü xüsusi olaraq həyat üçün yaradılmışdır. Bu quruluşdakı təbəqələr sayəsində yerin maqnit sahəsi var və bu maqnit sahəsi həyatın qorunması üçün çox əhəmiyyətlidir. Canlılığın var olması və varlığının davam etdirməsi üçün yerin böyüklüyü tam lazım olan ölçüdədir. Dünyamızı onun kütləsinin yalnız 8%-nə sahib olan Merkuri və ya yer kürəsindən 18 dəfə böyük olan Yupiterlə müqayisə etsək, görərik ki, planetlər müxtəlif ölçüdədirlər. Müxtəlif ölçülərdə olan planetlərin içində yer kürəsinin böyüklüyünün təsadüfən tam lazım olan ölçüdə meydana gələ bilməyəcəyi aydındır. Yer kürəsinin xüsusiyyətlərini araşdırdığımız zaman isə üzərində yaşadığımız göy cisminin tam lazım olan böyüklükdə olduğunu görərik. Amerikalı geoloqlar Price və Seaver yer kürəsi haqqında bu məlumatı verirlər. Yer kürəsi tam lazım olan böyüklükdədir. Biraz kiçik olsaydı, cəzbetmə qüvvəsi çox zəifləyər və atmosferi yer kürəsinin ətrafında tuta bilməzdi. Daha böyük olsaydı, bu dəfə də cəzbetmə qüvvəsi çox artar və bəzi zəhərli qazları da tutaraq atmosferi məhv edərdi. Yer kürəsi ilə günəşin arasındakı məsafə, fırlanma sürəti və ya forması qədər onun böyüklüyü də əhəmiyyətlidir. Yer kürəsinin daxili quruluşu həyat üçün xüsusi yaradılmışdır. Dünyamız iç-içə keçmiş bəzi kürələrdən meydana gəlmişdir. Fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri bir-birindən fərqli olan bu kürələrin mərkəzində nüvə, xaricində isə yer qabığı yerləşir. Nüvə ilə yer qabığı arasında isə mantia təbəqəsi adlanan qat vardır. Xarici qat, yer qabığı. Dünyanın xarici təbəqəsini meydana gətirən və qalınlığı 33-35 km olan yer qabığı və litosfer bir-birindən fərqli iki hissədən ibarətdir. Yer qabığının qalınlığı quruda təxminən 35-40 km, dənizdə isə 8-10 km-dir. Yer qabığının sıxlığı və qalınlığı da öz növbəsində iki müxtəlif təbəqədən ibarətdir. Bunlardan biri olan sial qatını meydana gətirən daşlar tamamilə bərkimişdir. Sıxlığı 2,7 qram bölünsün kub santimetrdir. Bu yer qatlarındakı ən aşağı sıxlıqdır. Bu, yer qatlarındakı ən aşağı sıxlıqdır. Qatı meydana gətirən daşlar daha çox vulkanizasiyanın təsiri ilə meydana gəlmişdir. Silisium və alüminium çox olduğu üçün bu qat sial adlandırılmışdır. Sial təbəqəsinin qalınlığı quruda çox, dənizdə azdır. Granit və qum daşı kimi yüngül daşlardan ibarətdir. Sial qatının altında yerləşən sima qatı isə hələ qatılaşmamış, əsasən bazalt növündən olan daşlardan ibarətdir. Bu qatın daxilindəki sıxlıq 3,3 qram kub santimetrdir. Sima qatında qalınlıq elə bir dəyişkənliyə məruz qalmır, ancaq sial qatından fərqli olaraq bu qatın qalınlığı quruda az, dənizdə isə çoxdur. Maye qaz təbəqəsi mantia. Mantia litosferlə nüvə arasındakı qatdır. 100-2890 km olan mantianın sıxlığı 3,3-5,5 qram santimetr kubdur. Temperaturu 1900-3700 dərəcə Selsidir. Mantia yerin ən böyük hissəsini meydana gətirir. Bu qatda silisium, maqnezium, nikel və dəmir var. Mantianın üst təbəqəsi yüksək temperatur və təzyiqdən plastik xüsusiyyətə malikdir. Alt təbəqələri isə maye halındadır. Bu səbəbdən mantiyada daima alçalan və yüksələn hərəkətlər görünür. Vulkanizasiya ilə yerin üzünə çıxan maddələr daha çox bu qatdan gəlir. Bazaltdan ibarət mantia hərəkət halındadır. Məsələn, tektonik zəlzələlərin və vulkanizasiyanın meydana gəlməsi mantiyadakı bu hərəkətlərlə əlaqədardır. Məsələn, tektonik zəlzələlərin və vulkanizasiyanın meydana gəlməsi mantiyadakı bu hərəkətlərlə əlaqədardır. Yer kürəsinin daxili təbəqəsi nüvə. Mantianın 2900 km dərinliyindən nüvəyə keçid başlayır. Nüvə iki hissədən ibarətdir. Biri 2200 km qalınlığında olan maye, xarici nüvə, digəri də 1250 km qalınlığındakı bərk daxili nüvə. Temperaturu 3700 dərəcə Selsi, təzyiqi 125 gigapaskaldır. Maqnit sahəsi yer kürəsinin nüvəsinin quruluşundan irəli gəlir. Nüvə, dəmir və nikel kimi maqnit xüsusiyyəti olan ağır elementləri özündə daşıyır. Nüvənin iki qatı bir-birinin ətrafında hərəkət edir. Bu hərəkət ağır metallar üzərində maqnit sahəsini meydana gətirir. Bu maqnit sahəsi həyatın qorunması üçün çox əhəmiyyətlidir. Elm adamları bu mövzunu belə açıqlayırlar. Dünyanın nüvəsi isə çox böyük həssaslıqla tarazlanmış və radioaktiv yanacaqla qidalanan temperatur mühərrikidir. Əgər bu mühərrik bir az yavaş işləsəydi, qitələr indiki strukturlarına çata bilməzdilər. Dəmir heç vaxt əriməz və mərkəzdəki maye nüvəyə çatmazdı. Beləliklə, yer kürəsinin maqnit sahəsi heç vaxt meydana gəlməzdi. Əgər yer kürəsinin daha çox radioaktiv yanacağı olsaydı və dolayısıyla daha sürətli temperatur mühərriki olsaydı, vulkanik buludlar günəşi bağlayacaq qədər qalın, atmosfer həddindən artıq sıx olar, yer səthidə hər gün vulkanik partlayış və zəlzələlərlə sarsılardı. Atmosferin xaricinə qədər uzanan bu sahə sayəsində yer kürəsi kosmosdan gələn təhlükələrdən qorunur. Ulduzlardan qaynaqlanan öldürücü kosmik şüalar yer kürəsinin ətrafındakı qoruyucu qalxanı keçə bilmirlər. Xüsusilə yer kürəsindən 10 minlərlə kilometr uzaqda maqnit halqalar yaradan Van Allen qurşaqları dünyamızı bu öldürücü enerjidən qoruyur. Maqnit sahəsi yer kürəsini öldürücü kosmik şüalardan qoruyur. Hesablamalara görə, plazma buludlarının öldürücülüyü Hiroşimaya atılan atom bombasının 100 milyard dəfə artıqdır. Eyni şəkildə yer kürəsi bəzən şiddətli kosmik şüaların da hədəfi olur. Ancaq dünyamızın maqnit sahəsi bu öldürücü şüaların yalnız 0,1%-ni keçirir. Qalan şüalar isə atmosfer tərəfindən əmilir. Bu maqnit sahəsini yaratmaq üçün istifadə edilən elektrik enerjisi 1 milyard amperlik cərəyandır ki, insanlığın bütün tarixi boyu istehsal etdiyi elektrik enerjisinin cəminə bərabərdir. Əgər yer kürəsinin bu maqnit qalxanı olmasaydı, həyat tez-tez öldürücü şüalarla korlanar, bəlkə də heç var olmazdı. Dünyanın maqnit sahəsi daha güclü olsaydı, canlılığı təhdid edən elektromaqnit fırtınalar meydana gələrdi. Bir neçə nümunədə gördüyümüz kimi, yer kürəsinin nüvəsi tam lazım olan ölçüdə olduğu üçün dünya bu şəkildə qorunur. Bir ayədə bu vəziyyətə belə diqqət çəkilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göyü mühafizə olunan bir tavan etdik. Onlar isə oradakı dəlillərimizdən üz çevirirlər. Ənbiya surəsi 32-ci ayə. Yer üzünün 7 qat qalınlığının Quranda bildirilməsi bir Quran möcüzəsidir. Quranda yer kürəsi ilə əlaqədar verilən məlumatlardan biri onun 7 qatdan ibarət olmasıdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. 7 göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allahdır. Vəhy onların arasında ona görə nazil olur ki, Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz. Talaq surəsi 12-ci ayə. Yuxarıdakı ayədə diqqət çəkilən bu məlumata elmi qaynaqlarda da yer verilir və yer kürəsinin 7 qatdan ibarət olduğu açıqlanır. Elm adamlarının sıraladığı qatlar belədir. Litosfer – su, litosfer – quru, astenosfer – üst mantiya, alt mantiya, xarici nüvə, daxili nüvə. Ancaq 20-ci əsrdəki texnologiya ilə təsbit edilə bilən yerin qatlarının səma ilə olan bənzərliyinin Quranda bildirilməsi Quranın bir çox elmi möcüzələrindən biridir. Yer kürəsinin nüvəsinin ağır elementlərinin növü, nisbəti və reaksiya sürətləri dünyanın ətrafındakı qoruyucu maqnit sahəsinin meydana gəlməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Van Allen qurşaqları adlanan və yer kürəsinin maqnit sahəsindən qaynaqlanan bu təbəqə planetimizə gələn zərərli şüalara qarşı qalxan funksiyası yerinə yetirir. Günəşdən və digər ulduzlardan yayılan bu şüalar insanlar üçün öldürücü təsirə malikdir. Xüsusilə günəşdə tez-tez meydana gələn enerji partlayışları Van Allen qurşaqları olmasa yer kürəsindəki bütün həyatı yox edə bilər. Maqnit sahəsi olan və qayalıqlardan ibarət olan yeganə planet Merküridir. Lakin bu maqnit sahəsinin gücü yer kürəsindən 100 dəfə azdır. Van Allen qoruyucu təbəqəsi yalnız dünyamıza xasdır.